U današnjem radiomagazinu možete čuti razgovor sa režiserom Goranom Kapetanovićem koji govori o radu na seriji Kalifat. Čućete i prilog o tome kako nestaju ptice u Srbiji. Poslušajte i razgovor o teorijama zavjere vezanim za 5G mrežu. Govore Marko Rakar i Matijaš Klančar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom izolacije veliki broj ljudi prati serije online. Na streaming servisu Netflix dostupna je švedska serija Kalifat od 8 epizoda koja prati priče troje ljudi umješanih u teroristički napad koji militantna organizacija Islamska država planira da izvede u Švedskoj. Radnja serije se odvija u sirijskom gradu Raki u Švedskoj i bavi se osjetljivim pitanjem radikalizacije mladih djevojaka. O procesu radikalizacije, ali i povratku osoba sa stranih ratišta u Švedsku, Ajla Obradović je razgovarala sa Goranom Kapetanovićem, režiserom serije Kalifat. Poslušajte.
Govoreći o seriji Kalifat švedske produkcije u vašoj režiji, možete nam reći da li je serija scenarij zasnovan na stvarnim događajima i slučajevima iz Švedske?
Pa, ovo je scenarijo napravljen od dvojice švedskih scenarista koji su već radili na scenariju 2015. godine, koji su u stvari inspirisani nekim događajima tri engleske djevojčice ili u nekim 13-14 godina koje su uslikane na aerodromu na Heathrowu, ja mislim, i koji je dobio inspiraciju i baš iz te slike kad su pobjegli od svojih roditelja i otišli u Siriju. Naravno da su oni onda poslije toga napravili jednu verziju koja je isto tako ko svuda u Evropi se dešavalo da ljudi odlaze ili u ovom slučaju Švedske, da odlaze u Siriju. Tako da je neki splet okolnosti nije baš na ovom baš sve kako je u stvarnosti, ali i inspirisano iz toga. Eto, to je tako i tu je naravno napravljena krim serija i sa nekim zanimljivim obrtajima i sa, eto, imamo čak neki naš karakter, ova žena koja je djevojčica koja je rođena ovdje i tako.
Spomenuli ste ove tri mlade djevojke koje su bile inspiracija piscima, da kako ste pristupili vi kao režiser ovom jako osjetljivom pitanju radikalizacije mlađih djevojaka, odnosno tinejdžerki?
Pa, naravno iza ovog stoji, skoro sam dvije godine radio sa serijom, dosta researcha oko nekih događaja koji se desili, inspiracije, našao puno, čitao sam dosta o njima, onda puno je nekih situacija, našto, ne znam, iz Štokolma ili nekih dijelova Švedske koje sam isto bio u dodir ljudima koji su bili tamo, koji se vratili sticajem okolnosti. Vrlo, vrlo puno detalja sam uvrstio u ovo da bude što vjerodostojno i da na neki način prikažem oba dvije strane, znači nije crno-bijelo sve i to je vrlo komplikovano bilo, ali puno, puno researcha i puno neke, radio sam puno na castingu, znači izabio. Uh-huh. Tako sam dao šansu isto netabliranim ovim glumcima iz Švedske, ali koji su radili fantastičan posao i tako.
Evo, na koji način i ako i kako serija predstavlja manjinske zajednice u Švedskoj, a u kojoj mjeri se možda radi o nekim stereotipima?
Pa nema nikakvi, ja mislim da nema nikakvi stereotipi. Nisu crveni kmeri bili dole, bili su ljudi koji su švedski građani. Uh-huh. Znači tu nema, za mene nema stereotipa ne na neki način, čak sam što više dobio negativne reakcije kako se može jedna osoba, kako se mogu ti ljudi napraviti ili portretirati na neki human način. To je bilo najviše problema s tim, da kod je u is, kod je aždaha, mislim, nego je to, to sam pravio sam balans između toga baš da su to isto ljudi od krvi i mesa, ali su izabrali svoj put koji je eto pogrešan. Naravno i da sve što oni stoje, ja smatram da je odvratno i neprihvatljivo u ovom društvu, ali tako sticajem okolnosti različitim indoktrinacijama su otišli tražeći bolje sebe u svemu tome ili tražeći neki odgovor na smisao života ili vjerovanje u religiju i tako ostalo, tako da nemam nikakav, što se tiče tih stvari, mislim da pače, da sam više uradio, da se više razumije o tome, znači nisam ja samo to, tu je produkcijska kuća, tu je, znači tu i Netflix, ogromna kuća koja je isto ušla sa mnogo novca u ovo i švedska televizija i sad se pokazuju u cijelom svijetu, ja mislim u 45 zemalja, se pokazuje film i nevjerovatno fine komentare dobivam, čak ima i Kalifat Netflix, ako ćete na Instagramu, se prati nevjerovatno od Južne Koreje do Argentine do svega, vrlo, vrlo emotivna i dobra, prije svega kvalitetna drama.
To upravo, pominjali ste empatiju, to je moje naredno pitanje. Dakle, likovi u seriji su na neki način predstavljeni da se može sa njima suosjećati. Da, to rekli ste da baš i nije slučaj u stvarnosti. Osim toga me zanima da li je serija pokrenula neku vrstu debate u Švedskoj i kakvu zapravo?
Pa jeste, bilo je, ne može biti bolje za produkciju jedne kad dobivate u roku mjesec dana na prvim stranicama i ovih dnevnih novina debate oko baš toga, da i razumijevanje i nerazumijevanje i konflikti i vjerodostojnost koja je u većinom tih stvara bilo vrlo pozitivno, o novim talentima, o revoluciji neke serije, kako se serije prave u Švedskoj, mnogo, mnogo pozitivnih stvari i debate isto, da li se može, naravno bilo i negativnih stvari, zašto baš u ovo vrijeme, da li se može portretirati jedna manjinska zajednica na taj način i to, ali mislim da iz te, ako ćemo reći, manjinske zajednice, što je najviše i gledanost bila, mi smo ljudi koji nikad ne gledaju švedsku televiziju, imali smo najveću gledanost baš od njih, tako da je suosjećajnost i neka vjerodostojnost bila glavna stvar što se tiče pisanjima u Švedskoj. Eto, sad ide internacionalno, ja mislim da je slično na sajtovima i recenzijama u cijelom svijetu.
Do sada nisam vidjela seriju sa ovom tematikom da je postigla sličan uspjeh. Da li vrijeme produkcije filmskih i serijskih sadržaja na temu ove militantne organizacije tek dolazi nakon njenog slabljenja nekako?
Pa posljedice toga, evo sad pričaju da pravi možda, da se možda pravi drugi nastavak, druga sezona ili tako. Mislim da se cijela Europa, pošto su, eto, ja, ima neki oko 55.000, 6.000 ljudi koje je dolazilo, koje se vratilo iz Sirije. Mislim, niko od evropskih zemalja ne zna kako pristupati tim problemima sa radikalizacijom kada se ljudi vrate u svoje zemlje. To je ogroman problem i ne znam uopšte šta se dešava, kako pristupati tome, da li se ide, da li će biti neko osuđenje. Mislim, tu ima nevjerovatni stvar. A da ne pričam kamoli o djeci koja su rođena tamo, kako će oni ići u obdaništa, šta će se dešavati. Mislim da će biti vrlo interesantni stvari, posljedice tih događaja i još, eto, imamo još ljude koji su u Siriji u tim izbjegličkim kampovima koji ne mogu da se vrate, jel tako, i koje zemlje neće da uzmu, evropske zemlje, nego eto čekaju na neki način, većinom su to žene, nažalost uvijek ispaštaju, tako da i ovaj film isto jedan da se dešava u stvari od tri djevojke koje vrlo sam ponosan na to da su baš one glavne uloge i da su protagonisti i da preko njih vidimo čitav taj inače dominirani svijet muškaraca.
Govorili ste evo o povratnicima, sad nevezano zato što ste režiser ove serije, šta mislite kako se Švedska, zemlja u kojoj živite, nosi sa povratnicima sa stranih ratišta?
Pa Šveđani od svih zemalja u Evropi imaju opet neko najviše humanitarno razmišljanje, ovdje kako znate zatvorske kazne i tako, to je sve nekako reducirano i što u stvari statistički najviše daje i rezultata. Tako da ja mislim da su oni po komunama, ovim njihovim dijelovima Švedske, rade na tome. Njihova tajna služba je isto umješana u to, tako da eto, ko što imaju novaca, mislim da će napraviti dobar posao oko toga i da će na neki način, eto, da ćemo vidjeti rezultate. Ja mislim da Šveđani dobro pristupaju tim stvarima što se tiče tih kriminalnih stvari, da imaju neki rezultat bolji nego možda u Evropi.
Govorili ste da ste istraživali na koji način se mlade osobe radikalizuju. U seriji nekako likovi vode sasvim neke normalne živote, svakodnevnica neka, ništa tu nema ni posebno ni strašno da bi vi mogli očekivati da će u nekom momentu oni da izraze želju da odu u Raku i tamo žive kako žive. Da li je u vašem istraživanju pokazano tako da ljudi koji na neki način na njima se ne primjećuje, da se u njima to nešto dešava i onda u jednog dana samo nestanu?
Pa jeste, zavisno, znači ja sam pričao o slučajima zašto se čovjek odluči za te stvari. Naprimjer, to je za mene kao u nekom tinejdžerskom vremenu kada se ljudi, osobe odluče da urade nešto drastično u tim stvarima. Ovdje imamo još situaciju da je ta segregacija u nekim dijelovima Švedske i većinu velikih gradova velika, da ljudi ne nalaze u tim nekim predgrađima gdje su dominantno žive minoriteti, da možda ne nađu svoj ulaz u društvo, da imaju neku nostalgičnu priču od roditelja, da nalaze smisao života. Tako bi isto mogli završiti na nekim drogama ili na nekim drugim kriminalističkim stvarima, ali eto, neki su odlučili da im to možda daje neki novu perspektivu, otvara im oči.
Bio je to Goran Kapetanović, režiser serije Kalifat za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslušajte prilog o teorijama zavjere vezanim za 5G tehnologiju kao krivcu za širenje koronavirusa, a koje su prisutne i tamo gdje 5G mreža još nije uvedena. Stručnjaci ovakve tvrdnje odlučno odbacuju, a Svjetska zdravstvena organizacija objašnjava da radiotalas ili mobilne mreže ne mogu ni da uzrokuju koronavirus niti da ga prenose. O tome su za Facebook rubriku Zašto radi Slobodna Evropa govorili Marko Rakar, IT stručnjak iz Hrvatske, i Matjaž Klančar, urednik tech magazina i web portala Monitor iz Slovenije. Sa njima je razgovarala Meliha Kešmer.
Teorije zavjere o 5G tehnologiji kao krivcu za širenje koronavirusa prisutne su i tamo gdje 5G mreža još nije ni uvedena. U zemljama Zapadnog Balkana postoji tek nekoliko testnih stanica za 5G mrežu, koja svakako ne emitira zračenje štetna za ljudski organizam. Ali na hiljade ljudi već su uvjerene da upravo ova mreža ima veze s koronavirusom, često da je i njegov uzročnik. Stručnjaci odbacuju ovakve tvrdnje, a i Svjetska zdravstvena organizacija objasnila je da radiovalovi ili mobilne mreže ne mogu prenositi koronavirus niti ga uzrokovati. Za Radio Slobodna Evropa o teorijama zavjere kako nova tehnologija mobilnog interneta utječe na širenje koronavirusa govorili su gospodin Marko Rakar, IT stručnjak iz Hrvatske, i Matjaž Klančar, urednik tech magazina i web portala Monitor iz Slovenije. Gospodine Rakar, kako komentirate teorije o 5G mreži kao uzroku i načinu širenja koronavirusa?
Ljudi koji vjeruju da je 5G povezan s koronavirusom su vjerojatno isti ljudi koji misle da je zemlja ravna. Ne? Dakle, to su dvije toliko nepovezane stvari da je apsolutno nevjerojatno da o tome uopće diskutiramo. Ne? Tako da meni je malo teško uopće raspravljati o tome. Kako bih rekao, dakle, ljudi u trenucima nekakve velike krize, ne, a ovo je kriza koja nikad nije viđena prije, ne, dakle, ne postoji u kolektivnoj svijesti naše male civilizacije nikakav događaj koji imalo liči na ovo što se događa sada, ne. Ej, dakle, kad su ljudi pod takvim stresom, kad si suočeni sa apsolutno nepoznatim i ne znam što će se dogoditi sljedeće, onda su skloni prikloniti se ono bilo čemu, ne, dakle, većina ljudi ono ide nekakvom percipiranom autoritetu, ne znam, vladi i sličnima, ne, koji pokušavaju problem riješiti, ono, dio ljudi ono ode u crkvu pa se moli, a dio ljudi misli valjda da su to napravili zločisti Kinezi i da su oni kreirali virus sa 5G mrežama ili tako nešto. Da. Bog zna šta se tim ljudima u glavama događa, da su uopće sposobni razmišljati na taj način.
Šta vi mislite, gospodine Matijaš, zašto su ljudi širom svijeta odjednom povezali koronavirus i 5G?
Mislim da je problem sa svim tim teorijama to što je internet danas svuda prisutan i svi imaju pristup. Na internetu možemo pronaći šta god želimo. Svi smo zarobljeni u svojim informacijskim balonima. Ako nas zanima 5G, zanima nas zračenje, zanimaju nas bolesti. Mi nalazimo ono što želimo. Tako je posljednjih dana kod nekih ljudi bila vrlo popularna 5G mreža i to što su je ljudi povezali s virusom. Drugo logično objašnjenje ne vidim.
Gospodine Rakar, na koji način funkcionira 5G mreža? I razlikuje li se od ranijih 3G i 4G? Zašto od same najave ove mreže ljudi reagiraju različito?
Ma, dakle, 5G je tehnički gledano isto ili vrlo slično kao i 4G. Razlika je samo u tome što je 5G puno brži s jedne strane i s druge strane on je dizajniran za puno veći broj korisnika nego što je to 4G. Osim toga, dakle, razlika je u tome što 5G radi na nekim frekvencijskim opsezima koji nisu bili prije korišteni. Dakle, po tome je relativno specifičan. Ne? Dakle, dijelovi spektra se poklapaju sa 4G, 3G, 2G, 1G i tak dalje, ali onaj jedan dio frekvencijskog opsega do sada nije bio korišten. Ne? I naravno, svaki put kad se tak nešto desi, onda ima ta dežurna ekipa koja smatra dakle, da je to opasno i tako dalje i tako dalje. No međutim, ne, mobilni telefoni su i dalje ograničeni na apsolutno istu snagu na koju su bili ograničeni i ranije. Ti tornjevi 5G mreže su otprilike iste snage kao što su bili ovi od 4G i 3G i tako dalje. Dakle, razlika je samo u tome, nešto je signal sada ono puno, kako bih rekao, puno usmjereniji i ono jednostavno, dakle, šansa da ja bih rekao, dakle, da je šansa ono da se nešto desi u biti čak i manja nego što je bila na prethodnim mrežama.
Gospodine Matijaš, možemo li govoriti uopće o utjecaju nove mreže na zdravlje ljudi?
Kad se tiče zdravlja, je to popolnoma nepomembno.
Kad je o zdravlju riječ, to nije vrijedno pomena. Suština je čak takva da je snaga zračenja bazne stanice 5G manja od, recimo, baznog skupa ranijih mreža 2G i 3G. Potrošači bi trebali zahtijevati da se što prije ukinu 2G i 3G stanice. One su zaista imale malo zračenja, ali mrežne stanice 5G će isijavati manje zračenja nego prethodnice.
O čemu je riječ kad govorimo o elektromagnetnim valovima?
Elektromagnetno valovanje i u rtnici...
Elektromagnetni valovi razlikuju se po vrsti. Znamo da postoje štetni elektromagnetni valovi i oni koji nisu štetni. Kako se kaže, ionizirajuća zračenja, to su ona koja nanose štetu životinskim i ljudskim stanicama. Štetna su recimo radioaktivna zračenja, ali i ultraljubičaste zrake koje dolaze od sunca. Dok za zračenja koje su ispod neke frekvencije, znanstvenici su utvrdili da nisu štetne za ljudske stanice i da ne mogu uzrokovati razbijanja ljudske DNK.
Pitanje za obojicu. Kako stoje Hrvatska i Slovenija kad je riječ o 5G mreži? Kako komentirate činjenicu da ljudi u zemljama u regiji toliko komentiraju 5G mrežu i njezin navodni štetan utjecaj, a zapravo znanje o ovim temama je jako nisko? Ima li ljudi koji vjeruju u teorije zavjere u Hrvatskoj i Sloveniji?
Pa, dakle, velim, za druge zemlje ne znam, ne za Hrvatsku, ono, znam, dakle, mi imamo na nekoliko lokacija testne 5G odašiljače i to je otprilike to, ne, dakle ima ih doslovce nekoliko. Ono, do kraja ove godine bi ih trebalo biti nešto više i osim toga, dakle, zamjena 4G mreže u 5G mrežu će trajati godinama, ne, dakle, to je jednostavno generacijska smjena koja se događa, ono, u nekim velikim intervalima. To nije ono tek takav upgrade ko što se ljudi misle, zato što je, mislim, jedan od prednosti i problema 5G mreže što su antene za 5G mreže puno manje i one u pravilu rade na puno manjim udaljenostima, ne? Tako da će i gustoća tih stanica biti puno veća nego što je bila do sada, ne? Tako da, jer taj signal on jednostavno ne dopire toliko daleko kao što su dopirali u drugim stvarima, ne?
U Sloveniji imamo jednu testnu stanicu u trgovačkom centru jednog ponuđača usluga. Koristi se 3G i 4G mreža. Ljudi koji vjeruju u teoriju zavjera ima. Mi smo još prošle godine na monitoru pisali o tome kako su određene grupe protestirale protiv uvođenja 5G mreže. Međutim, ono što mi imamo jesu i proizvođači uređaja koji štite od takvog djelovanja. Bilo je čak i onih koji su pokušali histeriju iskoristiti u političke svrhe, uz izliku da štite građane od 5G mreže.
Gospodine Matija Žirakar, kako poboljšati digitalnu pismenost ljudi koji koriste internet, ali ne razumiju čak ni osnovne stvari?
Kad je riječ o problemu slabog znanja ljudi, rekao sam već, na internetu lako nađemo sve što želimo. Dužnost nas novinara, posebno novinara koji se bave tehnologijom, jeste da pokušamo objasniti ljudima da nije svaka informacija na internetu tačna. Treba se potruditi i provjeriti vijest i informaciju na još 2 ili 3 izvora.
Što se tiče pismenosti, a tu mislim nema pomoći, ne, dakle, educirati ljude svaki dan, pa koliko trajalo, nema tu nekog posebnog recepta, nema univerzalne rečenice koju možete izgovoriti pa će svi reći, okej, nema problema, ne, nismo znali. Dakle, to je jednostavno proces i gotovo, ne, a osim toga, dakle, mnogim ljudima je sve, dakle, mobilna telefonija, internet i tako dalje, njima je to sve i dalje na rubu magije i kako to funkcionira, tako da ono, nekim ljudima jednostavno nikad ne budete uspjeli objasniti kako to funkcionira i zašto je to dobro ili šta se uz pomoć interneta može, a da oni to nisu mogli napraviti ranije.
O 5G mreži i teorijama zavjere sa Markom Rakarom i Matjažom Klančarom razgovarala je Meliha Kešmer.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Donosimo vam priču o pticama u Srbiji, koja godišnje izgubi između 120 i 170 hiljada jedinki. Zbog nedozvoljenog ubijanja od 152 vrste divljih ptica, 123 su u riziku da nestanu. Kako, čućete u priči Norberta Šinkovića.
Za masovni gubitak ptica u Srbiji glavni krivci su lov i krivolov, kao i poljoprivreda, odnosno masovna trovanja životinja, navodi se u novoj publikaciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. dok među drugim razlozima je nezakonito hvatanje i stradanje zbog električnih mreža. Posljednji slučaj masovnog trovanja ptica zabeležen je u opštini Bačka Topola u Vojvodini, gdje je više desetina ptica ubijeno, a nadležne službe procjenjuju da je šteta koja je nastala dostiže skoro 1,5 milijuna dinara, objašnjava Akoš Harkaj iz lokalnog ekološkog pokreta Arkus.
Pokupili smo pa više od 50 komada ovih mamaka koje su tretirali, pa pretpostavljamo, uradanom. I radi se o jednom masovnom, namjernom i sistematičnom trovanju, zato što su razbacali ove mamke na svakih 100 ili 200 metara od više od 3 km i nažalost našli smo 6 eja močvarica, 2 mišara, 2 sive vrane, 1 gačac, 4 gavrana, 2 svrake i 1 lisicu.
U vezi sa ovim slučajem, Ministarstvo za zaštitu životne sredine zatražilo je hitno istragu i kažnjavanje počinilaca. Trovanje životinja ocenjeno je kao gnusan zločin prema biodiverzitetu i životnoj sredini Srbije. Resorno ministarstvo je navelo da se sumnja da je korišćen zabranjen preparat furadan. Trovanje ptice je među najvećim problemima. Zajedno sa krivolovom ocenjuje Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Od 2000. godine do danas širom Srbije registrovano je više od 200 slučajeva trovanja ptica, tokom kojih je stradalo više od 2000 jedinki. Ružić dodaje da crna tačka sa najviše slučajeva je u Svilojevu, u malom mestu u Vojvodini, nadomak Sombora.
Ovako javnosti nazvali selo smrći, zato što naše institucije ne mogu da reše žarište u jednom selu koji ima nekoliko hiljada stanovnika, evo već skoro 10 godina. Dakle, neko namjerno intenzivno truje životinje u selu Svilojevu, to je opštine Apatin, toliko dugo da je samo stradalo desetine zaštićenih i ugroženih jedinci ptica. Stradalo je oko 40 jedinci belove pane. To je najveći evropski orao čiji raspon krila ide i preko 2 metra. To je jedna nevjerovatna impozantna ptica kojoj treba čak 6 ili 7 godina da bude pomno zrela.
Uputili smo pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa ovim trovanjima, kao i o tome u koliko slučajeva trovanja ptice je policija uspjela da privede osumnjičene osobe, ali odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Furadan je do 2014. godine korišćen u poljoprivredi kao insekticid, međutim zbog štetnosti na okolinu i masovnih trovanja životinja on je zabranjen. Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede ukinula je dozvolu za promet u Srbiji Furadan 35ST, stoji na sajtu resornog ministarstva i podsjećaju da je reč o supstanci za tretiranje semena koji sadrži karbofuran, toksičnu materiju koja je uzrokovala uginuće brojnih zaštićenih ptica u Srbiji. Ovaj insekticid deluje na centralni nervni sistem i izaziva paralizu mišića, što brzo dovodi i do smrti. Fizičko lice za korišćenje furadana može da bude kažnjeno kako novčanom kaznom, tako i kaznom zatvora u trajanju do 3 godine. Druga najveća pretnja za divlje ptice predstavlja krivolov, koji je prema podacima Društva za zaštitu i proučavanje ptica zabeležen na cijeloj teritoriji Srbije. Meta nezakonitog lova najčešće je prepelica. U Srbiji se godišnje krivolovi više od 50.000 jedinki. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica podsjećaju da se Srbija nalazi u jednom od 6 evropskih centara biološke raznovrsnosti, gde se gnezdi i sreće čak 2/3 vrsta ptica koje naseljavaju Evropu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Lijep pozdrav. Zbog globalne pandemije, ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Otkada je 11. marta Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa, gotovo polovina svjetske populacije nalazi se u svojim kućama, odakle mnogi rade, stvaraju, kreiraju, te zahvaljujući internetu njihov rad postaje vidljiv, što stvara utisak da se život ipak koliko toliko odvija normalno. U velikim krizama kroz koje je prolazilo čovječanstvo, umjetnost nije gubila snagu, već suprotno, tada su nastajala najcjenjenija i najvrijednija umjetnička djela. U ovom izdanju Glasom mladih čućete upravo glasove bosansko-hercegovačkih umjetnika mlađe generacije, glasove glumaca, književnika, muzičara o tome koliko stvaraju u izolaciji, kakvu interakciju imaju sa publikom, te kakve posljedice ili benefite umjetnost može imati nakon pandemije koronavirusa. Da li će se publika razmaziti prateći online kulturne sadržaje i kako ih nakon krize vratiti u pozorišta, galerije, na književne večeri. Ja sam Aida Đugum i bit ću vaš domaćin u narednih pola sata. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Umjesto da publika ide u pozorište i uživa u predstavama, nekoliko pozorišta u Bosni i Hercegovini su pozorište doveli u kuće publike. To je bio način da ove institucije kulture ispoštuju restrikcije u kretanju i okupljanju ljudi zbog koronavirusa, a ipak da teatarskoj publici ne uskrate zadovoljstvo uživanja u predstavi. Glumac Amar Selimović, kojeg pamtimo po ulogama u predstavama Pobuna u Narodnom pozorištu, Faust, Hamlet, te u filmu Sevdah za Karima, u kojem igra glavnu ulogu, dobitnik je nagrade Reyhan Demirčić za najboljeg mladog glumca na prestižnom festivalu MES 2005. godine. Za Amara kao glumca tokom pandemije ovo je prilika da svoju kreativnost ispolji i na drugi način, u ovom slučaju kroz online predstave za djecu.
Mijenja način rada, mijenja u toliko što nemamo direktan kontakt sa publikom, a publika je znači onaj segment prvenstveno pozorišne umjetnosti zbog koje mi na kraju krajeva radimo ovaj posao i sa kojom, sa publikom našom mi komuniciramo naše teme i ideje, tako da sigurno publika nedostaje, ali zahvaljujući internetu, zahvaljujući svim savremenim medijima i načinima komunikacije, svi oni zapravo koji imaju potrebu, koji imaju nagon, koji imaju pori za kreacijom, za maštanjem, za kreiranjem zapravo nekog novog sadržaja koji će polučiti rezultat zanimljiv, uzbudljiv za određene ciljne grupe. Naravno da ima mogućnost, da ima prostora i sada imamo i vremena da to i radimo. Tako da mi smo pokrenuli nas nekoliko, formirali smo taj takozvani autorski tim, pokrenuli smo tu platformu online koja je za sada bazirana prvenstveno na bajkama, znači na takozvanom filmovanju bajke ili stvaranju određenog mozaika ili kolaža kroz igranu formu. Tako da mislim sve te informacije, svi oni, znači mi smo tamo naveli da je to prvenstveno za djecu, ali nije primarno za djecu, znači ne mora biti neko roditelj da imati djecu da bi mogao pristupiti ovome. To može da bude bilo ko želi, ko ima volju, ko se osjeća da je inspiriran, ko se osjeća da je kreativan, da je maštovit i ko ima potrebu da komunicira kroz tu vrstu forme, kroz tu vrstu sadržaja, kroz tu vrstu medija. Sve te informacije koje su neophodne, sve te smjernice koje su dobrodošle da bi se što kvalitetnije, prvenstveno vizualno i auditivno, tako kažem, isproducirao taj sadržaj, mogu se naći na Facebook page-u, na YouTube kanalu i na Instagram profilu pod nazivom Otvori prozorište.
Porijeklom Slovenka, sada sarajevska glumica Vanja Matović igrala je u nekoliko domaćih predstava, a među posljednjim je predstava Bullying Collection, koja otvara dijalog o temi vršnjačkog nasilja. Tokom ovog perioda u kojem se poštuju mjere kriznih štabova za suzbijanje epidemije, predstave u kojima je igrala nisu išle online. No, Vanja nije sjedila skrštenih ruku. Ona smatra da će publika, nakon što je osjetila slast gledanja predstave iz topline doma, ipak se vratiti u pozorište, jer su, kaže ona, ljudi socijalna bića.
Mene kao umjetnicu ili glumicu jako zanimaju i druge vrste umjetnosti, tako da dosta sad u ovo vrijeme i sviram klavir i crtam. Pomaže mi ovo vrijeme da, na primjer, mislim o tome kako bi mogla da sprovedem jednu svoju ulogu, duo dramu koju sam radila, možda čak na drugi medij, a to jeste na video. Online bi išao i to ne bi bilo kao snimljena je predstava, nego bukvalno taj materijal koji sam radila bi uradila kao da je video call. Tako da se time sad bavim i mislim da je to nešto što mi je ova korona omogućila, da bi se u stvari okolnosti bukvalno preselile u doba korone. U tom tekstu se radi o psihoterapiji, tako da bi bukvalno bilo, kao što sam i pričala sa ljudima, ljudi imaju sad psihoterapiju, na primjer, i dalje idu, jel? Ali su sve preko video kola, tako da se time bavim, što je konkretno oko mog posla, a da je u doba korone i da se poklapa fino sa ovim periodom sad. Mnogo mi nedostaje pozorište, gledam predstave online, ali mi to nije jednostavno isto. Mislim, neke predstave su loše snimljene, pogotovo naše. Kada pogledaš, ne znam, predstavu online, Šaubine ili nešto, je stvarno takav doživljaj, skoro malo ne kao da si tamo. Od svjetla, kamere, tona, više kadrova, više rezova, odlično snimljeno, ali naše su ili to nije dobar, ili preskače predstava, ili neki dio uopšte nije snimljen, ili je sve iz jednog kadra, iz jedne kamere. Tako da doživljaj sigurno nije isti, mislim, nije isti svakako, ali nedostaje mi da fizički vidim ljude, da ih fizički čujem, ili da kad bih ja igrala, predstave u kojima sam ja igrala još nisu bile online, kad bih ja igrala, mislim, potrebno mi je da imam publiku, jel? Konkretno meni, fali mi nekako ljudsko prisustvo, njihov dodir, varni zvuk, jer meni, na primjer, isto kad odem u galeriju, meni galeriju stvaraju i ovi ostali ljudi koji su tu, pa ne znam, tiše malo govore, pa se nešto uslika, pa se... Na primjer, meni je ta atmosfera nedostaje. Mislim da se ljudi hoće možda razmaziti ili možda lijeni ljudi će se razmaziti, eto tako bi ja rekla. Ne svi, ne sigurno, zato što ima nečeg, ima čara u tome da se ti obučeš, da se središ, da negdje odeš, to je neki ritual koji mi volimo, valjda, kao socijalna bića. Da se s nekim dogovorimo pa negdje odemo. Ima čari sigurno u tome da, ne znam, otvoriš pivo i sjediš u svojoj sobi na kauču s laptopom u ruci i to sve gledaš. I odjednom si u New Yorku, u galeriji ili, ne znam, u pozorištu na kraju svijeta. Ali to je fino jer tamo ne možeš tek tako da odeš. Ali opet je drugačije kad stvarno odeš. Eto pa u našem narodnom pozorištu, na primjer, ili, ne znam, u galeriju, kako god. Tako da ja mislim da će ljudima falit i mislim da im već fali baš tog konkretnog društvenog ljudskog života, a to sačinjava i naravno otići na koncert, na predstave i da nije to isto. Mislim da je plus u tome zato što sad neke stvari koje neće biti izvodive, na primjer, je super da imamo mogućnost da to vidimo, da je online dostupno, ali mislim da će svim ljudima falit i fali baš druženje u stvari.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Samo sekundu. Imam jednu ideju, samo sekundu. Dobar dan. Je li bolnica? E, super. Ja sam samo da vas pitam, pošto su ove maske sad što se nosi oko zaštite i to, ja sam čela da nabavim. Nije me ništa, nego sam htjela da nabavim od vas par komada, ali po mogućnosti neke sa dekoracijama da nisu obične. I da stavim, da izađem napravim se slika, pošto su najbolje slike na dnevnom svjetlu, i stavim na Instagram, ups, duši, ko će me sad slikat, svi su pokućama. A Helen, jesu, stavim na Instagram i u opisu stavim stay home. I tako promovišem zdravstvo, ha? Halo? Prekidošim. Baš je dobra ideja.
Popularne Omerovca i Minka, simpatične bosanke, zvijezde Instagrama, redovno nasmijavaju više od 123.000 pratilaca. I u vrijeme pandemije njihov tvorac, bečki student teatra, filma i medija, Hazim Hadžić, ne prestaje raditi.
sve što radim, radim kod kuće i onda sam počeo pisati nešto novo, radim na nekim novim epizodama naše serije koju planiram uskoro plasirati. Uglavnom dobro mi je došla ova karantina, mogu reći, što tiče tog kreativnog izražavanja. Baš mi je djevojka rekla, što tiče ovih minkinih videa, kaže, nikad nisi ovako snimao nešto, te baš, kaže, inspiracija opucala, žargonski rečeno, tako da jest, slažem se, da mogu baš dosta toga iskoristiti iz ove situacije. Pa iz svakodnevnih dešavanja, ne znam, iz razgovora sa bliskim osobama, nešto meni padne na pamet, onako je čista mira i onda to odlučim, zapišem prvo da ne bi zaboravio, onda to odlučim snimiti. Ali eto ova situacija sa koronom, pa onda nedavno ova 5G, neke ove teorije zavjere, to mi je baš dalo dosta inspiracije, onako da to pretočim svoje likove, tipa u Omerovcu, koja je starija žena, onda ona prva je počela se baviti tom 5G mrežom, ona je kao stručnjak, pa ona zove Kone, da bježe kao smak svijeta, će uskoro, uglavnom, to te aktualne situacije u svijetu i svom su mi ono, posluže mi kao inspiracija.
Sada što ti čuzim, droga, i odim ja u Bingotu neki dan, i ja jedna uzmala sam ja sebe 18 pakala, ono, to je papira, ulja, brašna, riže, šećera, soli, svega sam ja tu nauzmala, potrpala u kolica, ja reku sad na kasu, kad najđe na jedna, ne znaš ti nju, joj kako ono njoj ime, ne mogu se sad sjeti, hele mejze, i najđe ona i zaostavim kolica, kaže, gospođo draga, kaže, šta vi mislite, vi sami na ovom svijetu, ima još ljudi, ljudima treba, i ja do ona napade me tu pred svima, znaš kako mi je neugodno bilo, Bogan, ma znaš šta, tad vas ima ono koronu, kahnula bi na nju.
U planu, kaže Hazim, ima snimanje serije Opšta situacija humorističkog tipa koja će se baviti aktuelnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Do sada je ovaj 23-godišnji mladić rodom iz Kalesije napisao 5 knjiga, koje su u online knjižarama bile na prvom mjestu po prodaju u Bosni i Hercegovini. Posljednja knjiga, Da vam Inka nešto kaže, već je doživjela uspjeh, iako je njena promocija prekinuta zbog pandemije koronavirusa.
Nije ni prošlo ni mjesec dana od kako je knjiga izašla iz štampe, već se popela na broj 1 od najprodavanijih knjiga u Bosni. To mi dovoljno govori da su ljudi ono baš lijepo dobro prihvatili taj Minkin prvijenac, taj njen priručnik i održano je par potpisivanja, dok je situacija još bila onako pod kontrolom, međutim sad sve stagnira, pa samim tim i ja sa tom knjigom i s tom promocijom. Ali eto, čim sve se vrati u normalu, onda i ja vraćam se ponovo, obilazim knjižare, radim poznavanje s ljudima, a sve novo što stvaram ima vremena da i to nekad u budućnosti predstavim javnosti. Pomenuli ste Minku Jomerovcu, one su se bazirale na društvenim mrežama, njihov život jeste na internetu, a i same knjige, nezahvalno je sad raditi promocije ono isključivo online. Iako internet pomaže svima nama u ovoj situaciji, ljudi rade od kuće zahvaljujući internetu i neki nisu izgubili poslove i rade, znači od kuće oslanjajući se na internet. Međutim, pokazat će nam kad se sve ovo završi, jasno će nam biti da ne trebamo se u potpunosti osloniti na internet i na društvene mreže. Prvenstveno ja sam osoba koja ne voli da čita online knjige i znam da su kružili linkovi nedavno da se mogu skinuti neki klasici online. Više volim sjesti i uzeti knjigu u ruke, osjetiti papir pod prstima nego ono listati, ono slajdati. Tako da neće to ništa moći zamijeniti i umorit ćemo se malo od interneta nakon svega ovoga i cijenit ćemo više to druženje. Hoću da kažem, prošlo mi je kroz glavu nekako druge svjetske situacije, ratovi koji su nas zadesili, neke koje ja ne pamtim, ali to smo sve prošli, kultura je opstala i čak mislim da ćemo nakon ovoga ono svi pohrliti u kina, u pozorišta, cijenit ćemo više kulturu jer sad vidimo u ovim situacijama koliko nam toga nedostaje i koliko to čini život ljepši. Možda to nismo znali ranije cijeniti, tako da mislim da će nakon ovoga da procvjeta stvari.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Restriktivne mjere uvedene u pandemiji korone ne mijenjaju značajno dnevni ritam umjetnika, jer su umjetnici uobičajno izolovani u procesu stvaranja svojih djela. Mišljenje je Adisa Lukača, bosansko-hercegovačkog skulptora, čija skulptura Kralja Tvrtka od Romanića krasi Tuzlu. On smatra da kriza neće imati negativne posljedice na umjetnost.
Što se
tiče nametnutog režima i njegovih promjena na eventualni način rada, rekao bih da je režim poslao neke stvari svakodnevice, recimo na čekanje, tako da je rad intenzivniji, jer se može bolje umjetnik posvetiti kreativnom radu. Puno više vremena ima za neku realizaciju projekata, a dokaz za to je taj da se vraćaju umjetnici nekim započetim projektima koji su čekali neko vrijeme, neko slobodno vrijeme, da bi se ponovo aktivirali i realizovali. Tako da mislim da je po meni to je neka najbolja definicija, da su stvari koje su, ajmo reći pod navodnicima, ometali umjetnike zbog svoje svakodnevnice, jel, čovjek ima potrebe, a nije stizao da se bavi isključivo umjetnošću, ovo je idealna prilika da to uradi. A što se tiče publike i komunikacije, iako je trenutno nemoguće organizovati, ne znam, izložbu ili koncert, ipak kakva takva postoji jedna nit koja obezbjeđuje da se komunikacija nastavlja, a to je putem interneta. To su već svjetske galerije praksi imale unazad nekoliko godina, da su imali platforme na kojima su online platforme na kojima su organizovale i pravile online izložbe, i sada se to pokazalo kao jako dobra stvar. Ja mogu reći za sebe, ali mislim da i ostali umjetnici dijeli isto mišljenje, ovo nije stvar koja je preteško pala nama, umjetnicima. Ovdje mislim na izolaciju, ne na virus naravno. Formula je jednostavna. Kod umjetnika stavite ga u atelje plus izolacija, dobit ćete jednu veliku produktivnost, na kraju jednu lijepu izložbu ili eventualno jedan, dva rada, zavisno o tome koliko je tehnološki zahtjevno ono što se radi. Tako da je to neko prirodno stanje umjetnika da je jedno izvjesno vrijeme provode u ateljeima sami sa svojim, u intimi sa svojim djelom, i tu i nastaju najljepše stvari. I to je u suštini jedini dio koji ostaje u mraku, odnos umjetnik-djelo, dok jedini poznati odnos posmatrač jeste posmatrač djela, ali ono što ostaje skriveno iza vela jeste to što umjetnik prolazi dok dođe do željene slike ili skulpture, i to je sasvim normalno stanje, tako da mislim da će svi umjetnici iskoristiti, da će nakon ove korone, da će jako puno finih realizacija projekata biti u smislu i likovne, muzičke, filmske, dramske umjetnosti. A sada je se pokazalo vrlo korisnim, podcrtala se ta linija korist interneta i online platforme. Definitivno je da će se desiti promjene na globalnom nivou, ali kao vječni optimista vjerujem da će to biti poprilično dobre promjene, bar se nadam. Nije ovo prvi put da je sistem ljudi zastao, ali ne i svijet i život. Ono kako ja gledam na ova dešavanja jeste, mislim da je sistem koji je čovjek uspostavio, sistem vrijednosti, kao jedna slika puzli, ali je bio posložen loše, pa je slika bila ne tako prijatna. Korona je protresla to polje puzli i mi trebamo sada, dakle imamo neku priliku da pažljivo, ponovo i bolje posložimo i pametnije da bismo dobili što ljepšu sliku. Prvo od čega se treba početi, a to nam je data šansa, jer smo sada zatvoreni u nekoj izolaciji, da prvo sami sa sobom svoj mikrosvijet raščistimo, da se pročistimo, da shvatimo šta želimo, kuda idemo, i onda što bude više tih pročišćenih mikrosvjetova, počet će se uvezivati u jedan. Mislim da možemo napraviti jednu lijepu priču nakon ovoga, da se krene u nešto puno bolje i dosta nam je zla, dosta je loših stvari. Možda je previše optimistično, ali ja ne želim pesimizmu da dajem prostora u mom životu, tako da to je moja neka možda i poruka, da se nadam da će stvari za sve nas biti puno bolje u budućnosti.
Marina Đapić godinama predvodi Street Arts Festival koji je Mostar učinio bogatom galerijom ulične umjetnosti u Bosni i Hercegovini i regiji. Već 8 godina kroz ovaj festival oplemenjuje se javni prostor, oslikavaju napuštene zgrade i ruševine. Kako će Street Arts Festival izgledati ove godine zbog pandemije, objasnila je Marina za podcast Radija Slobodna Evropa.
Naš tim trenutno radi na razvijanju strategija za realizaciju ovogodišnjih umjetničkih intervencija u javnom prostoru. Dakle, naše aktivnosti ne mogu biti online i mi ćemo dati sve od sebe da uspijemo organizirati ovogodišnje izdanje Street Arts Festival u Mostaru u 9. mjesecu, s obzirom da nije riječ o masovnim okupljanjima i da ćemo biti fokusirani isključivo na oslikavanje murala. Možda to neće biti onako kao što smo prvobitno zamislili i nismo sigurni s obzirom na ovu cijelu situaciju da li će biti dozvoljena putovanja i slično. Međutim, planirano je da nam dolaze umjetnici iz Poljske, Španjolske, Italije, Ekvadora, Istanbula, Njemačke i slično. Ali ako to ne bude moguće, naravno uvijek radimo i sa lokalnim umjetnicima i sa umjetnicima iz drugih gradova iz Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo onda zajedno sa njima ostvariti neke nove umjetničke priče na našim ulicama. Mi smo počeli planiranje za ovogodišnji festival još kada je završio i prošlogodišnji festival. Dakle, ulaže se jako puno vremena i energije, truda i rada da bi se uspjelo sve kvalitetno realizirati. I pošto je naš festival specifičan, dakle, okuplja zaista lijep broj umjetnika i dolaze ljudi iz cijeloga svijeta, ipak to nije neko veliko masovno okupljanje i nadamo se da ćemo moći realizirati barem jedan dio plana i programa kojeg smo zamislili. A ukoliko to ne bude moguće, onda ćemo definitivno planirati 2021. godinu, kada će biti zapravo i 10 godina od održavanja prvog Street Arts Festivala. Na neki način slavili jedan 10. rođendan. Što se tiče generalno umjetnosti i kulture u Bosni i Hercegovini, znamo da ona nije na zavidnom nivou što se tiče financiranja, što se tiče da se njena vrijednost na pravi način prepoznaje. Nažalost, nakon ove krize bit će brojnih problema što se tiče financiranja, kao što je bilo i prije, a pogotovo sada. I umjetnost i kultura neće biti jedine grane koje će se susresti sa nekim težim situacijama i problemima. Ali ja bih preporučila ipak svim umjetnicima, street art umjetnicima, ljudima koji rade u kreativnim industrijama da ne posustaju, da rade na svojim idejama, da ne gube motivaciju. I ja iskreno vjerujem da će umjetnost naći neki svoj put i u ovoj situaciji i u bilo kojoj drugoj krizi. Pogotovo nam je jasno sada svima koliko umjetnost doprinosi ljudima, evo i u ovim momentima kada smo u karanteni, kada smo zatvoreni, koliko nam donese radosti u život i prije naravno toga, a pogotovo sada. I definitivno ne treba zaboraviti koliko je ona nama važna u životu.
Slušate Glasom mladih.
Bože, daj vatrenu iskrenu i da voli, a da ne bude mi utjeha to što sirenu morska proguta su.
Dino Šaran, bosansko-hercegovački tekstopisac, gitarista i pjevač benda Leto Štuke, ne vidi lošu stranu izolacije, jer, kako kaže, izolacija mu prija jer stvara. Smatra da se čovjek tada okreće sam sebi i svom biću, što je dobro kako bi se sve smjestilo tamo gdje treba. Publika će se vratiti na koncerte uživo, jer kaže da muzičari ne mogu živjeti od online svirki.
Što se isto vrate dobro i zlo.
Pravi veći novi pjesme, vidit ćemo, imam jednu koja ima veze s ovim, baš skoro ono onako, ali šaljivog je karaktera, nije neka pretencijurna. Tako da ću raditi, sad ovo dalje što radim, ja radim po instituciju, tako da nemam nikakvu agendu, kako neko. I vidjet ćemo sad kad ovo završi, bit ćemo sigurno spremni, imat ćemo pjesama da se radi i novi album, i da se radi ove pjese, singlovi, nebitno kako to god bude. Ono što će sigurno donijeti ova pandemija, odnosno post-pandemija, odnosno i sama recesija koja nas očekuje, jedna doza spontanosti, pojačane spontanosti koju smo izgubili. Generalno, i muzika i društvo u cjelini.
Spektar opcija je uži nego ikad. Gladne hore.
razviti da čvapram neku svijet online, ali ne bi za sad jer vidimo da svi to radi, svi to u listom radi, ali ne mislim da će to čak i da pandemija potraje, da će to potraje, da te neke online svijetke. Zato što mislim, hajde nek nam neko online dostavi, hajde da mi online ono nešto struja, mislim, živi se od muzike. Ne možemo mi živjeti od online svijetki, nije šansi. Muzika žive od svijetki, ne možemo, mislim, možemo mi počati publiku, ali ne može to potrajati. Većina radi stvar sa maticom iza, tako da faktički radi neki polu playback da bi to zvučalo što bolje u ovakvim uslovima, kad si je ipak to nisu optimalni uslovi neki za rad, ni blizu. Tako da, mislim da će to je trend, to će trajati jedno vrijeme i mislim da će prestati, da će morat prestati mjere, morat ćemo se vratiti normalnom životu, a nažalost kultura i muzika sama su osigurač koji prvi iskoči kad dođe kriza, a zadnje ga vraćaju i mijenje. Tako da ćemo se načekati, mislim, malo prvo dok se dozvoli ta okupljanja, da li vidjet ćemo što će biti. Svaka pošast ima svoj kraj. Mislim, vi nećete razmazati zato što neće toga biti. Jedino pod uslovom da svaki izvođač nađe dobrog sponzora, odavda tu plaćaju neki sponzori, ali mislim da to ne mogu svi. Biće interesantno u svakom slučaju ovo što će uslijediti. Više će se pažnje obratiti u samoj muzici, samu kreaciju nego na produkciji zvuka. Zato što će silom prilika kompletna produkcija morat pojeftiniti zbog uslova u kojima smo se našli. Da neće svi biti sad, nema svaki luksuzni studio, nema svako uslove da snimi spot, nema svako, većina zapravo nema, tu velika većina. Tako da ćemo morat se prilagoditi novim uslovima, malo manju tribu u smislu razmaženosti te produkcijske očekivanja nekih, a više se okrenuti ka samoj kreaciji i onome što je zapravo primarno u čovjeku. Ono, osnovni, malo se okrenuti na osnovni paket. Drugi čovjek uvijek želi više nego što mu treba, znači na ovog puta, to nas je rat naučio, da je na neku mjeru.
Kada pravde nema.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji koronavirusa. Ostanite kod kuće, ostanite na sigurnom i ukoliko želite pošaljite nam na društvene mreže vaše priče iz izolacije. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.